Το φιλί των παραφρόνων. Πρώτη φορά στη ζωή του ο Χάρη βρισκόταν με τόσο παράξενη παρέα. Ο Στραβοπόδαρος οδηγούσε την πομπή στη σκάλα. Πίσω του ακολουθούσαν ο Λούπιν, ο Πέντικριου και ο Ρόν. Και οι τρεις μαζί έδιναν την εικόνα ενός παράξενου ζώου με 6 πόδια. Ακολουθούσε ο καθηγητής Σνέιπ, ο οποίος εωρούνταν στον αέρα σαν φάντασμα, ενώ οι μύτες των παπουτσιών του χτυπούσαν μία-μία στα σκαλοπάτια. Εκείνο που τον κρατούσε όρθιο και τον έκανε να αιωρείται ήταν το ίδιο του το ραβδί, το οποίο βρισκόταν τώρα στα χέρια του Μπλακ. Ο Χάρη και η Ερμιόνη ήταν η πιστοφυλακή αυτής της παράξενης πομπής. Η επιστροφή από το διάδρομο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Λούπιν, ο Πέντιγκριου και ο Ρόν ήταν αναγκασμένοι να βαδίζουν γυρισμένοι στα πλάγια, ενώ ο Λούπιν δεν είχε πάψει στιγμή να σημαδεύει με το ραβδί του Πέντιγκριου. Ο Χάρη τους έβλεπε να περπατούν με δυσκολία ο ένας πίσω από τον άλλον. Επικεφαλής ήταν πάντα ο Στραβοπόδαρος. Ο Χάρη βρισκόταν πίσω από τον Μπλακ, ο οποίος είχε αναλάβει να κρατάει όρθιο το Σνέιπ με το ραβδί του. Το αναίσθητο κεφάλι του Σνέιπ χτυπούσε κάθε τόσο στη χαμηλή οροφή. Ο Χάρη είχε την αίσθηση ότι ο Μπλακ δεν έκανε καμία προσπάθεια να προστατέψει το κεφάλι του Σνέιπ από τα χτυπήματα. «Ξέρεις τι σημαίνει η σύλληψη του Πέντιγκριου?» ρώτησε ξαφνικά ο Μπλακ το Χάρη καθώς προχωρούσαν αργά στο διάδρομο. «Ότι είσαι ελεύθερος», είπε ο Χάρη. «Οι γονείς σου, ξέρεις, με είχαν ορίσει και η δαιμόνα σου», είπε ανέκφραστα ο Μπλακ. «Αν του συνέβαινε κάτι». Ο Χάρη περίμενε. Άραγε ο Μπλακ εννοούσε αυτό που ο Χάρη νόμιζε ότι εννοούσε. «Θα το καταλάβω φυσικά αν προτιμήσεις να μείνεις με τη θεία και το θείο σου», συνέχισε ο Μπλακ. «Αλλά σκέψου το. Μόλις αποκαταστήσω το όνομά μου, αν θελήσεις, να αλλάξεις σπίτι». Ο Χάρη ένιωσε σαν να έγινε μια έκρηξη στο στομάχι του. «Εννοείς να ζήσω μαζί σου?» ρώτησε ευθέως τον Μπλακ και χτύπησε κατά λάθος το κεφάλι του σε μια προεξοχή της οροφής. «Να φύγω από τους Ντάρσλι?» «Το ήξερα πως θα αρνηθείς», είπε βιαστικά ο Μπλακ. «Καταλαβαίνω, απλώς σκέφτηκα». «Είσαι τρελός», αναφώνησε ο Χάρη και η φωνή του ήχησε σαν τη φωνή του Μπλακ, βραχνή. «Άλλο που δεν θέλω να φύγω από τους Ντάρσλι. Έχεις σπίτι, πότε μετακομίζουμε?» Ο Μπλακ γύρισε και το κοίταξε. Το κεφάλι του Σνέιπ γδέρνονταν στην οροφή, αλλά δεν έδωσε σημασία. «Δηλαδή θέλεις», είπε. «Σίγουρα?» «Σίγουρα δεν θα πει τίποτα». Στο λιπόσαρκο πρόσωπο του Μπλακ σχηματίστηκε το πρώτο πραγματικό χαμόγελο που έβλεπε ο Χάρη. Η διαφορά ήταν εντυπωσιακή. Ήταν λες και ο Μπλακ είχε γίνει ξαφνικά 10 χρόνια νεότερος. Ο Χάρη αναγνώρισε εκείνη τη στιγμή στο πρόσωπο του Μπλακ το γελαστό άντρα που είχε δει στη φωτογραφία του Γάμου το γονιό του. Μέχρι να φτάσουν στην έξοδο του διαδρόμου δεν ξαναμίλησαν. Πρώτος βγήκε ο Στραβοπόδαρος. Προφανώς θα πάτησε το ρόζο στον κορμό της ζητιάς που δέρνει, γιατί ο Λούπιν, ο Πέντιγκριου και ο Ρόν βγήκαν χωρίς να ακουστεί πλατάγιασμα κλαδιών. Ο Μπλακ πέρασε το Σνέιπ από την τρύπα και μετά παραμέλησε για να περάσουν ο Χάρη και η Ερμιόνη. Βρέθηκαν όλοι έξω. Γύρω επικρατούσε πυκτό σκοτάδι. Μόνο τα φωτισμένα παράθυρα του κάστρου το έσπαγαν κάπου-κάπου. Κίνησαν αμίλητοι κατά το κάστρο. Ο Πέντιγκριου αγκουμαχούσε και κλαψούριζε ακόμα. Η καρδιά του Χάρη πήγαινε να σπάσει. Θα έφευγε από τους Ντάρσλι. Θα ζούσε με τον Σύριο Μπλακ, τον καλύτερο φίλο των γονιών του. Του ερχόταν ζάλι. Φανταζόταν τα μούτρα του Ντάρσλι όταν θα του έλεγε πως θα πήγαινε να ζήσει με το κατοικίδιο που είχαν δει στην τηλεόραση. Με τον κατάδικο που είχαν δει στην τηλεόραση. «Μια λανθασμένη κίνηση, Πίτερ», ακούστηκε απειλητικά η φωνή του Λούπιν από την κεφαλή της πομπής. Το ραβδί του σημάδευε από τα πλάγια το στήθος του Πέντιγκρου. Καθώς προχωρούσαν αμίλητοι προς το κάστρο, τα φώτα του σχημάτιζαν τώρα φωτεινές λωρίδες πάνω στο έδαφος. Ο Σνέιπ αιωρούνταν πάντα μπροστά από τον Μπλακ με το κεφάλι κρεμασμένο στο στήθος και τότε... Από ένα ξάνοιγμα των συννέφων πέρασαν μερικές ασημένιες ακτίνες και το φως του φεγγαριού έλουσε τη μικρή συντροφιά. Ο Λούπιν, ο Πέντιγκριου και ο Ρόν σταμάτησαν απότομα με αποτέλεσμα ο Σνέιπ να πέσει πάνω τους. Ο Μπλακ κουκάλωσε. Έκανε νόημα με το χέρι στο Χάρη και στην Ερμιόνη να σταματήσουν. Ο Χάρη διέκρινε το περίγραμμα της σιλουέτας του Λούπιν, ο οποίος είχε μαρμαρώσει. Ύστερα άρχισε να τεινάζεται ξαφνικά τα πόδια και τα χέρια του. «Ω Θεέ μου», βόγγιξε η Ερμιόνη, «δεν πήρε το φίλτρο του απόψε. Κινδυνεύουμε». «Τρέξτε», ψιθύρισε ο Μπλακ. «Φύγετε γρήγορα». Αλλά ο Χάρη δεν μπορούσε να φύγει και να αφήσει το Ρόν δεμένο με τον Πέντιγκριου και τον Λούπιν. Έκανε να ορμήσει προς το μέρος τους, αλλά ο Μπλακ τον αγκάλιασε από τη μέση και τον τράβηξε πίσω. «Άφησέ το σε μένα, τρέξτε», του είπε. Και τότε ακούστηκε ένας αναστριχιαστικός βρεχηθμός. Το πρόσωπο του Λούπιν άρχισε να μακραίνει, το ίδιο και το κορμί του. Οι ώμοι του καμπούριασαν. Τρίχες ξεφύτρωσαν στο πρόσωπο και στα χέρια του, τα οποία παραμορφώθηκαν παίρνοντας το σχήμα ποδιών ζώου. Ο στραβοπόδαρος πισωπάτησε με το τρίχωμα ορθωμένο. Καθώς ο Λούπιν μεταμορφωνόταν σε λυκάνθρωπο και γύμνωνε απειλητικά τα δόντια του, ο Μπλακ χάθηκε από το πλευρό του Χάρη. Είχε μεταμορφωθεί και αυτό σε ένα σκύλο τεράστιο, μεγάλο σαν αρκούδα, ο οποίος ξεχύθηκε μπροστά. Καθώς ο λυκάνθρωπος ελευθερώνονταν από τις χειροπέδες που τον συγκρατούσαν, ο σκύλος τον άρπαξε από το σβέρκο και τον έσυρε μακριά από το Ρον και τον Πέτιγκρου. Τα δύο ζώα, ο λυκάνθρωπος Λούπιν και ο σκύλος Μπλακ, αρπάχτηκαν και άρχισαν να παλεύουν μανιασμένα μεταξύ τους, δαγκώνοντας και ξεσκίζοντας το ένα το άλλο. Ο Χάρη παρέλυσε μπροστά σε αυτό το θέαμα. Το παρακολουθούσε καθυλωμένος χωρίς να προσέχει τίποτα άλλο. Τον συνέφερε η κραυγή της Ερμιόνης. Ο Πέντεγκριου είχε βουτήξει για να πιάσει το ραβδί του Λούπιν, παρασύροντας όμως έτσι και το Ρον, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε κάτω. Ακούστηκε ένα μπαμ που συνοδεύτηκε από ένα εκτυφλωτικό φως και ο Ρον έμεινε ακίνητος στο έδαφος. Άλλο ένα μπαμ και ο στραβοπόδαρος τεινάχτηκε πρώτα στον αέρα και ύστερα έπεσε ανέστητος στο έδαφος. «Αφού πλήσιους!» φώναξε ο Χάρη, σημαδεύοντας με το ραβδί του τον Πέντεγκριου. Το ραβδί που κρατούσε εκείνο στα χέρια του τεινάχτηκε στον αέρα και χάθηκε από τα μάτια του. «Μείνε ακίνητος», του φώναξε ο Χάρη, ορμώντας μπροστά. Όμως ήταν ήδη αργά, γιατί ο Πέντεγκριου είχε προλάβει και είχε μεταμορφωθεί. Ο Χάρη είδε την άτριχη ουρά του να περνά μέσα από τη χειροπέδη που φορούσε και ύστερα άκουσε ένα σύρσιμο στο γρασίδι. Ξαφνικά ακούστηκε ένα γρύλισμα και ένα ουρλιαχτό. Ο Χάρη γύρισε και είδε το λυκάνθρωπο Λούπιν να το βάζει τα πόδια και να τρέχει προς το δάσος. «Σύριε, ο Πέντεγκριου τόσκασε, μεταμορφώθηκε», φώναξε ο Χάρη. Ο σκύλος Μπλακ αιμορραγούσε. Η μουσούδα και η ράχη του ήταν γεμάτες πληγές, αλλά όταν άκουσε τα λόγια του Χάρη, σηκώθηκε πάλι και μέσα σε λίγες στιγμές χάνονταν στο σκοτάδι. Ο Χάρη και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά στο Ρόν. «Τι του έκανε?» ψιθύρισε η Ερμιόνη. Τα μάτια του Ρόν ήταν μισόκλειστα και το στόμα του ανοιχτό. Σίγουρα ήταν ζωντανός γιατί ακούγαν την ανάσα του, αλλά προφανώς δεν τους αναγνώριζε. «Δεν ξέρω», της απάντησε ο Χάρη. Ύστερα κοίταξε απελπισμένος γύρω του. Ο Μπλακ και ο Λούπιν είχαν εξαφανιστεί, μόνο ο Σνέιπ έμενε, ο οποίος όμως ήταν ανέστητος και ρούνταν ακόμα. «Καλύτερα να τον πάμε στο κάστρο και να εξηγήσουμε τι έγινε», είπε ο Χάρης, πρόχνοντας τα μαλλιά από τα μάτια του. «Έλα». Εκείνη τη στιγμή όμως, μέσα στο σκοτάδι, άκουσε ένα σκυλί να κλαψουρίζει πονεμένα. «Ο Σύριος», μουρμούρισε ο Χάρη και προσπάθησε να εντοπίσει από πού ερχόταν το κλαψούρισμα. Προς στιγμή δίστασε γιατί θα έπρεπε να αφήσουν τον Ρον μόνο του. Όμως αμέσως μετά πήρε την απόφασή του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα για τον Ρον, ενώ ο Μπλακ υπέφερε. Άρχισε λοιπόν να τρέχει. Η Ερμιόνη τον ακολούθησε. Το κλαψούρισμα ακουγόταν από την πλευρά της λίμνης. Όταν ο Χάρη με την Ερμιόνη έφτασαν στη λίμνη, το κλαψούρισμα σταμάτησε απότομα. Ταυτόχρονα ο Χάρη ένιωσε μια παγωνιά να διαπερνά την ατμόσφαιρα. Στην αρχή δεν συνειδητοποίησε τι ήταν. Όταν όμως είδε στην όχθη της λίμνης τον Μπλακ να έχει μεταμορφωθεί πάλι σε άνθρωπο, να είναι πεσμένο στα τέσσερα και να ικετεύει, κατάλαβε. Γύρισε το κεφάλι του και τους είδε. Ένα σωρό παράφρονες πλησίαζαν αργά προς το μέρος τους. Η παγωνιά το διαπερνούσε ως το κόκαλο και η γνωστή λευκή ομίχλη άρχισε να θολώνει την όρασή του. Από όσο μπόρεσε να δει, οι παράφρονες τους πλησίαζαν από όλες τις μεριές. Τους είχαν σχεδόν σκυκλώσει. «Ερμιόνη, σκέψου κάτι πολύ ευχάριστο», φώναξε και σήκωσε το ραβδί του. Ύστερα ανοιγόκλεισε σπασμωδικά τα μάτια του, προσπαθώντας να καθαρίσει την όρασή του. Τέλος, κούνησε το κεφάλι του για να διώξει τις κραυγές που είχαν ήδη αρχίσει να ηχούν αμυδρά μέσα στο μυαλό του. Πίεσε τον εαυτό του να μην σκέφτεται παρά μόνο ένα πράγμα. «Θα πάω να ζήσω με τον ονό μου. Θα φύγω από τους Ντάρσλι», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. Και με τη σκέψη αυτή, και μόνο αυτή, κατά νου, άρχισε να λέει: «Καλό τον Προστάτη, καλό τον Προστάτη». Ο Μπλακ συσπάστηκε ολόκληρος, κύλησε ανάσκελα και έμεινε ακίνητος στο έδαφος. Ήταν χλωμός απεθαμένος. «Δεν έπαθε τίποτα», σκεφτόταν ο Χάρη. «Θα πάω να ζήσω μαζί του». «Καλό τον Προστάτη! Ερμιόνη, βοήθησέ με! Καλό τον Προστάτη!» «Καλό», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Καλό, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει γιατί οι παράφρονες τους είχαν πλησιάσει τα 3 μέτρα. Άρχισαν να σχηματίζουν ένα συμπαγές τείχος γύρω από το Χάρη και την Ερμιόνη. «Καλό τον προστάτη», κράβγασε ο Χάρη προσπαθώντας να αγνοήσει τις κραυγές που ηχούσαν μέσα στα αυτιά του. Ένας λεπτός ασημένιος καπνός ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού του και ορίθηκε μπροστά του σαν ομίχλη. Την ίδια στιγμή ο Χάρη ένιωσε την Ερμιόνη να σωριάζεται ανέστητη δίπλα του. Τώρα ήταν μόνος, τελείως μόνος. «Καλό τον προστάτη», συνέχισε να λέει, αλλά οι δυνάμεις του ολοένα και λιγόστευαν. Ένιωσε τα γόνατά του να χτυπάνε στο παγωμένο γρασίδι. Η ομίχλη τον τύφλωνε. Έκανε μια τελευταία υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσει το μυαλό του, ενώ η παγωνιά τον είχε κοκαλώσει. «Ο Σύριος ήταν αθώος», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. «Θα πάω να ζήσω μαζί του». «Καλό τον προστάτη», φώναξε για μια φορά ακόμα, ξεψυχισμένα. Και τότε είδε έναν από τους παράφρονες που τον πλησίαζαν να σταματά απότομα λίγα εκατοστά μακριά του. Ήταν φανερό πως δεν μπορούσε να περάσει από το ασθενικό, έστω προστάτη του Χάρη. Παρ' όλα αυτά ο παράφρονος έβγαλε το γλιτσιασμένο χέρι από το μανδύα του και έκανε μια κίνηση να διώξει τον προστάτη. «Όχι, όχι», βόγγιξε ο Χάρη. «Είναι αθώος. Καλό τον προστάτη». Τώρα και τους έβλεπε και τους άκουγε. Η ανάσα τους έμοιαζε με διαβολικό άνεμο. Και τότε ο παράφρονος που είχε σταθεί μπροστά από τον προστάτη έβγαλε με μια κίνηση την κουκούλα του. Στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκονταν τα μάτια υπήρχε μόνο ένα λεπτό γκρίζο και ρητηδιασμένο δέρμα που κάλυπτε τις άδειες κόγχες. Στη θέση του στόματος υπήρχε μια μεγάλη τρύπα που έχασκε και που ρουφούσε τον αέρα γύρω της με ένα κροταλιστό ήχο. Ο Χάρη παρέλυσε ολόκληρος. Δεν είχε τη δύναμη ούτε να μιλήσει ούτε να σαλέψει. Και τότε η άμορφη ασημένια μάζα που ήταν ο προστάτης του τρεμούλιασε και χάθηκε. Τώρα ήταν μόνος απέναντι στους παράφρονες, χωρίς προστάτη. Παρά τον τρόμο του, αποφάσισε να παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. «Καλό τον προστάτη», άρχισε να λέει ασθενικά, ενώ η ομίχλη τον είχε τυφλώσει πλέον τελείως. Το χέρι του έψαξε στα τυφλά για το χέρι του Σύριου. Το βρήκε, το έπιασε και το κράτησε. Τουλάχιστον αυτές τις τελευταίες στιγμές ας τους έβρισκαν μαζί. Δύο δυνατά και γλιώδη χέρια άρπαξαν το Χάρη από το λαιμό. Αυτόν θα έπαιρναν πρώτο οι παράφρονες. Η βρωμερή ανάσα του παράφρονα που τον είχε πιάσει από το λαιμό άρχισε να μπαίνει στα μύχια της ψυχής του. Τα ουρλιαχτά της μητέρας του σφυροκοπούσαν τα αυτιά του. Ήταν το τέλος. Και τότε ένα λαμπερό ασημένιο φως διαπέρασε την ομίχλη που τύλιγε το Χάρη και το χτύπησε ίσια στα μάτια. Ο Χάρη έπεσε στο πλάι, εξουθενωμένος. Ένιωθε ακόμα στα μάτια του το φως, αλλά δεν τολμούσε να το ανοίξει, να τα ανοίξει. Ταυτόχρονα ένα υπέροχο κύμα ζεστασιάς απλώθηκε σε όλο του το κορμί. Τα ουρλιαχτά της μητέρας του δεν σφυροκοπούσαν πια στα αυτιά του. Ο Χάρη άνοιξε τα μάτια του. Είδε τους παράφρονες να υποχωρούν και ένιωσε την τρομακτική ανάσα τους να απομακρύνεται. Δεν καταλάβαινε πώς είχε γίνει αυτό. Όμως δεν πρόλαβε να κάνει άλλη σκέψη γιατί το βλέμμα του παρατήρησε ότι οι παράφρονες υποχωρούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό. Κάτι διέγραφε κύκλους πάνω από εκείνον, τον Μπλακ και την Ερμιόνη. Κάτι που έδιωχνε τους παράφρονες. Συγκεντρώνοντας όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, αν του είχαν απομείνει καθόλου, ο Χάρη ανασήκωσε μερικά εκατοστά το κεφάλι. Ένα ζώο κάλπαζε προς τη λίμνη και ήταν λουσμένο σε ασημένιο φως. Ο Χάρη προσπάθησε να διακρίνει τι ζώο ήταν, παρόλο που τα μάτια του είχαν τυφλωθεί από τον υδρότα. Έμοιαζε με μονόκερο, ο οποίος ακτινοβολούσε ολόκληρο. Παλεύοντας να διατηρήσει τις αισθήσεις του, το είδε να φτάνει στην απέναντι όχθη της λίμνης και να σταματά. Εκεί είδε κάποιον να το καλωσορίζει, να απλώνει το χέρι του και να το χαϊδεύει. Το εκτυπλωτικό φως του ζώου φώτισε για μια στιγμή αυτόν τον κάποιον. Στο Χάρη φάνηκε γνωστός. Αλόκοτα γνωστός. Αλλά όχι, αδύνατον. Ο Χάρη τα είχε τελείως χαμένα, δεν ήξερε τι να σκεφτεί, και τότε ένιωσε τις αισθήσεις του να τον εγκαταλείπουν. Την επόμενη στιγμή λιποθύμησε.